Коринт шеерінде яшаған иманлыларға екінші мектуп, бірінші бап. Павел, Алланың істегінен Иса Месихнің елчісі ве дин қардаш Тимотей, Коринт шееріндегі Алланың иманлылар жемиетіне ве Ахаяның этрафларында яшаған епсі азизлерге. Алла бабамыз ве Рабби Иса Месих сізге ейілік ве тынчылық аманлық берсін. Аллаға Раббимиз Иса Месихнің бабасына шүкірлер олсын. О, мераметлі баба, әр түрлі ярдым берген Алладыр. О, бізні чешіт түрлі белеларымызда юреклендіре, соң бізде Алладан ярдым алып, әр түрлі белеларға оғраған адамларны юреклендіре білеміз. Месих ічун азапларымыз не қадар чоқлашқан олса, Месих бізні о қадар чоқ юреклендіре. Бізім белеларға оғрағанларымыз сізні юреклендірсін ве құтылышқа доғырылтсын. Біз юрек алғанларымыз да сізні юреклендірсін. Азапларымызға қошылғаныңызда сізге сабырлы олмаға ярдым берсін. Сізлерге олған ишанчымыз қави, чүнкі азапларымызға қошылғаныңыз кібі, бізнен берабер гоңүл алажағыңызны білеміз. Дин қардашлар, күчік Асияда башымызға келген беляны білгеніңізні істейміз. Біз пек азапландық, тақаттан кесілдік, сақ қалмаға ұмытымызны біле жойдық. Біз ічін олым жезасы азыр олғаны аққында түшіне едік. Оның ічін біз өзімізге дегіл, олулерні тірілткен Аллаға ұмыт бағладық. О, бізні бұйық олым телікесінден құтарды ве да құтаражақ. О, бізні кені құтаражақ деп оңа ишанамыз. Сізлер де біз үчін дуа оқысаңыз, ярдым етерсіз ве о вақыт чоқ адамның ярдым сорағаны себебінден Алла бізге ейілік көстережек ве чоқ адам оңа шүкір етежек. Біз шунен ғұрурланамыз, темиз вичданымыз да таздыклай ки, біз ачық юрекнен ве Алладан келген темизликнен яшай едік. Бу дуньяда ве айрыча сизлернен олганымызда инсани ақылнен дегіл, лякин Алланың эйлигинен арекет ете едік. Сизлерге язганымызның эпсини окуп аңлап олурсуз ве умут этем ки, сизлер бізни бутунлей аңларсыңыз. Сізлер енді асчық олса да бізні аңлайсыңыз. Иса Рабимізнің күнінде біз сізің аққыңызда, сіз ісе бізім аққымызда ғорырланырсыңыз. Бу ишанчнен сіз екінші кері ейілік алыңыз деп, мен башта сізге келмеге ниетлене едім. Сізден сон Македонияға кечмеге ве Македониядан кене сізге қайтмаға істей едім. О вақыт сізлер бізні Еудиеге йоллар едіңіз. Шуны япмаға ниетленіп, мен әвелден әр шейіні яқшы түшіндім. Чүнкі мен бір қарарға келгенімде, бұны өз істегімнен япмайым, де япарым, де япмам деп әрекет етмейім. Ишанчылы Алланың огінде ант етем. Сізлерге айтылған бізім сөзіміз де әбет, де йоқ, де гілдір. Алланың оғлы Иса Месих де әбет, де йоқ демей еді. Оның аққында сізге мен, Силуан ве Тимотей білдіргенімізге көре, онда тек әбет бар. Алла не қадар сөз берген олса, Месих әбет-әбет әр бір шейіні еріне кетірді. Шының үчін біз Аллаға шүкір етіп, Месихнің адынен амин дейміз. Бізні сайлаған, сізің ве бізім Месихке олған иманымызны қавилештірген Алла өзідір. О, үстімізге өз тамғасыны қойды ве юреклерімізге өз рухыны, бізге берілежек байлығының бірінші қысмыны кібі, йоллады. Алланы шаат олмаға чағырам, сізлерге да зияде дерт ве азап кетірмеге істемейіп, Коринтке келмедім. Сізлерге иманда насыл яшамақ кереклігі аққында айтмаға істемейміз. Лякин сізнен берабер чалышамыз ве куванамыз, чүнкі иманыңыз қавидыр.